Ардыктык радиотун даушагайын азаттык радиосунун бир сагаттык бағдарламасын одан ары жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға сунатын тағырыптарды да айта отырайын. Қазақстандағы әскерилердің баспанадауына байланысты қорғаныс министрлігінің орынбасары баспасөз мәслихатын өткізді. Астанада өтіп жатқан Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің сотынан алынған хабар беріледі. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүшелер Орталық Азияда жаңа әскери құрылым құрмақшы. Ресей әскерін Грузияны толық шығарған соң президент Саакашвилидің жұрт сауалына жауап беретін кезі келеді. Ендеше келесі президент кім болуы мүмкін деген сауал туындап отырған жайлы айтатын боламыз. Және Қазақстан биыл қажылыққа 5000 адам жібермекші, жылдан жылға қажылыққа баратындар саны көбейіп отыр. Және қазақстандық қаламгерлердің көбі авторлық құқықтарын қорғай алмай келеді. Елде онымен шұғылданатын бір ғана қоғам бар екен. Қымбаттағайын, осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтың бүгінгі хабарларынан таба аласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайық. Қыркүйектің 15-і күні Алматыда Қазақстан қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Болат Жанасаев әскер қызметкерлері мен запастағы офицерлерді баспанамен қамтамасыз ету мәселесіне байланысты баспасөз мәслихатын өткізді. Аталған жиында вице-министр 2011 жылы Қазақстан қарулы күштер құрамындағы баспанаға зәру әскери қызметкерлердің барлығы тұрғын үймен қамтамасыз етілетіндігін мәлімдеді. Алайда баспанасы жоқ әскер қызметкерлер ұйымының өкілдері болса, өз талаптарының да ескерусіз қалғандығын айтып, басшылықтың жөнсіз шешіміне наразылық акциясын өткізетіндіктерін жариялады. Тақырыпты Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Вице-министр Болат Жанасаевтың айтуынша, әскер қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету жұмыстары Қазақстанда үздіксіз жүргізіліп келеді. Мәселен, 2007 жылы жаңадан салынған 1822 пәтер кілті офицерлердің қолына табыс етілсе, 1413 пәтер қайта жөндеуден өткізілген. Қорғаныс министрі Даниал Ахметовтің қаулысына сәйкес, ендігі жерде жыл сайын 1500 пәтер қолданысқа беріледі. 2011 жылға дейін Қазақстан қарулы күштерінің баспанаға зәру әскер қызметкерлерінің барлығы тұрғын үймен қамтамасыз етілмек.
Осы жылға проектно-сметная документация бәрін сөйге құжаттарды дайындап қойдық. Жанына осы жылдың аяғынан бастап Алматыда басқа қалаларда сол пәтерлерді саламыз.
Деді вице-министр. Алайда баспана жоқ әскер қызметкерлер кеңесінің өкілі Мәмбет Қойшыбаев запастағы офицерлердің тұрғын үйге қатысты үкіметке қойған талабы тағы да ескерусіз қалды деп есептейді.
Бүгінгі таңда олар ешқандай шешім қабылдаған жоқ, заң бойынша. Ол екі айда іске асатын нәрсе емес пе? Сондықтан біздің талабымыз болған қандай жаза қолданды жоғарғы адамдарға заңды бұзып, бізді жұмысымыздан шығарып жібергеніне бап бойынша әскери адам 20 жылдан жоғары мына еңбек еткен адамдар отанға пәтер басында болмаса оны шығарып тұруға тәуелді емес. Бұл заңды бір рет бұзды, содан кейін екінші рет бізді соттатуға жіберді.
Қорғаныс саласында 24 жыл бойы қызметте болып, Қазақстандағы 4 бірдей ірі авиабазаның ұшқышы болған подполковник Қойшыбаевтың бұл ойын қорғаныс министрінің орынбасары Болат Жанасаев құптап отырған жоқ. Вице-министрдің пікірінше, әрбір әскер қызметкері мемлекеттің мүддесін жеке бастың пайдасынан жоғары қою керек.
Әскери қызмет ол басқаша қызмет. Біз мына әскери қызметте жүрген адамдар әрқашан да өзіміздің көп құқықтарымыз басқа жаққа алысқа қойып, бірінші елдің сақтығын ойлаймыз. Біріншіден ол азаматтар осы қорғаныс министрлігі болып жатқан қиыншылықтарды өзбей дұрыс өзінің құқығын пайдаланбай деп ойлаймын.
Деді Болат Жанасаев. Қазіргі күні үлкен семьямен 6 шаршы метрлік жатақханада тұрып жатқан Мәмбет Қойшыбаев ендігі жерде өзі секілді баспанасы офицерлермен бірге наразылық акциясын өткізуге шешім қабылдапты.
Біздің Қазақстанда осындай 20 жыл отқыру берген адамдардың мына құқығын қорғай алмайтын болсаңыздар, сіздер ары қарай заңды бұзып, оны мойындамай отыратын болсаңыздар, біз тек қана Қазақстан емес, бүкіл ел жүзіне жария қазақ көтереміз.
Дейді Мәмбет Қойшыбаев. Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің мәліметі бойынша республикада шамамен 5000-нан астам әскери қызметкерлері тұрғын үй тапшылығын көріп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың шешімі бойынша 2008-2011 жылдары жылдарды қамтитын тұрғын үй бағдарламасы бекітілгенін дүйсенбі күні осы Алматыда арнайы баспасөз жиынын өткізген қорғаныс вице-министрі генерал-лейтенант Болат Жанасаев айтып отыр. Оның айтуынша, үкіметтің қарауына ұсынылып отырған жобада арнайы тұрғын үй қорын құрып, 3 жыл ішінде 1500 пәтер салу арқылы 2011 жылға дейін баспанаға мұқтаж әскери қызметкерлерді баспанамен қамтамасыз ету көзделген. Қымбаттағын айта кетейік, қазақстандық әскерилердің баспана дауына байланысты қорғаныс министрлігінің орынбасары дүйсенбіде баспасөз мәслихатын өткізіп отыр. Тамыздың 26 күні запастағы бір топ әскери қызметкер ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жолдаған үндеуде отанға талай жылы еңбек еткен көптеген офицерлердің бүгінгі таңда үй-күйсіз қаңғырып жүргенін айтып, қорғаныс министрін сынға алған болатын. Қымбаттағайын, айта кетейік, бүгінде Қазақстанда 5000-дей әскери қызметкер үйсіз жүр екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Астанада 15-ші қыркүйекте Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты одан әрі жалғасты. Яғни айыпталушы Күлекеев өз жеріне жол жөндеу тендерін қатысуға септігін тигізген деп деген айып қаралды. Айыпталушы прокуратура тарабы ұлттық компанияға ашпалы сатқан тендер жеңімпазының құжаттарына күмән келтіріп отыр. Ал айыпталушы Күлекеевтің айтуына қарағанда, Қазақстанда сертификат беретін бірде-бір мемлекеттік орган жоқ. Бұл туралы тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов тарқатып айтып береді.
Сотқа бірақ куә келді. Ол Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алуды қадағалау бөлімі бастығының орынбасары Нұрлан Мұстафин. Ол бұған дейін де сотта тыңдалған, бірақ прокурор Шәріпов соттан куәні екінші рет тергеуге сұрады. Ал Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин бұған қарсы екендігін жеткізді. Бұл сот үдерісін әдейі созуға ұқсайды, деді ол. Бірақ сот үдерісіне төрағалық етуші судья Нұржан Жолдасбеков жұртшылық сотқа жиналып қалған соң, оның үстіне журналистер де келген екен деп, куәні екінші рет тергеуге рұқсат берді. Ал адвокаттың қарсылығы қанағаттандырылмады. Өз кезегінде прокурор Шәріпов куәгер Мұстафиннен еді групп серіктестігіне сертификат берген орган мемлекеттік емес қой деген сұрақ қойды. Куәгер бұл сұраққа нақты жауап бере алмаймын. Егер де құжат берген орган мемлекеттік болса, онда солай шығар деп жауап берді. Ал айыпталушы Күлекеевтің айтуына қарағанда, Қазақстанда сертификат беретін бірде-бір таза мемлекеттік орган жоқ. Еді групп серіктестігіне сертификат берген стандарттау және сертификаттау акционерлік қоғамы жекешелендірілген, деді ол. Бұған дейін прокурор Күлекеевті өз жеріне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыптаған. Нәтижесінде айыпталушының туысы тендерді жеңіп шықты, бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты, деді ол. Сот отырыстарының бірінде куәгер Атырау өңіріндегі темір жол станциясының бухгалтері Танзиля Досполаева тыңдалған. Оның айтуына қарағанда шпал жіберген еді групп кәсіпкерлеріне Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясынан осы уақытқа дейін ақша төленбеген. Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, олай болса Қазақстан темір жолы компаниясына шығын тимеді. Прокуратура тарабы болса, Күлекеевтің кесірінен компанияға 340 миллион теңге шығын тиді деген болатын. Сондай-ақ көлік прокуроры ұлттық компанияға шпал сатқан серіктестік Күлекеевтің туысымен байланысты деген. Бірақ куәлердің барлығы мұны теріске шығарды. Және тендер өткізу барысында Күлекеевтің өзінен де, оның жақындарынан да ешқандай қысым жасалмады, деді куәлер. Прокурор шпалдарды ақаулар болған десе, куәлердің көбі бұл күдікті де құптамады. Тек бір куә 45 тал шпалда аздаған ақаулар болған, деді. Бірақ прокуратура тарабы сотқа тартқан куәлер таусылып барады, ал қалғандары сотқа келмей жатыр. Сот үдерісіне төрағалық етуші судья Нұржан Жолдасбеков прокурор Шәріповқа куәлерді жинауға кезекті рет нұсқау беріп, ескерту жасады. Бүгінгі сот отырыстарының нәтижесі бойынша куәлерді сотқа міндеттеп әкелу жөнінде қаулы шығарылады, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Астанада өтіп жатқан Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Астананың нөмір 2-ші Сарыарқа аудандық сотында осы 42-тің 12-сінде өткен сот отырысында да Күлекеев өз жеріне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып қаралған еді. Дүйсен бүгінгі сот отырысында да осы айып бойынша куәлер тыңдалған. Мемлекеттік айыптаушылардың пікірінше, тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажетті шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шыққаны жайлы өткен отырыста айтылған болатын, сондықтан компаниядан шығын шыққан деген еді олар. Ал енді адвокаттың мәліметінше, компаниядан ақша әлі аударылмаған, яғни шығын жоқ деген адвокат Күлекеев кінәлі емес дегенді айтып отыр. Тағы бір мәліметтерде ол тендерді жеңіп алған Күлекеевтің жиені, Күлекеев бұл компанияға келмей тұрған кезде бул компанияда жумуш иштеп жүргөндүгү айтылган. Сонымен катар айта кетейик, бул Күлекеевке байланыштуу сотко чакырылган күөгерлер ага каршы айыптауларга күөлүк жасамай, Күлекеевтин кинасын накты далилдейтин айгыктар келтирмей келеди. Күлекеев 100,000 доллар пара алды деген айып менен камоого алынып, сот процесси жүрүп жатканы тыңдармандарга белгилүү болот. Азаттыктың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радио сенді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. НАТО бас хатшысы Яптех Хопскефер бүгін Грузияға барды. Еуропадағының сыртқы істер министрлері Грузияға 200 бақылаушының орналастырылуын ресми түрде мақұлдады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының көлігіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптады. Ирак ресмилерінің айтуынша, Бағдаттың орталығында қатарынан екі көлік жарылысы болды. Зимбабве президенті Роберт Мугабе мен оппозиция жетекшілері билікті бөлісу жөніндегі келісімге қол қойды. Бүгін Иран әуе қорғаныс жаттығуларын өткізді. Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хаттами елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше елдер Орталық Азияда жаңа әскери құрылым құрмақшы деп бұл ұйымның бас хатшысы айтып отыр. Бұл тұрғыда Шанхай ынтымақтастық ұйымының өткен саммитінде Ресей неге қолдау таппады деген талдау хабарымызды ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Ресей әскерін Грузиядан толық шығарған соң президент Саакашвилидің жұрт сауалына жауап беретін кез келеді. Ендеше келесі президент кім болуы мүмкін деген сауалға жауап іздейміз. Қымбатты ағайын, сонымен қатар Қазақстан биыл қажылыққа 5,000 адам жібермекші, жылдан жылға қажылыққа баратындар көбейіп отыр. Бұл нені білдіреді деген хабарымызды ұсынамыз. Және пікір мінберінде ақын Маралтай Райымбекұлы жастар шығармашылығы туралы өз ойын ортаға салатын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Баттағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттер Орталық Азия территориясында жаңа әскери құрылым құруды көздеп отыр. Бұл туралы мәлімдеген ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының бас хатшысы Николай Бардюжи, ұйымға мүше барлық елдер өз айналасында әскери нысандардың пайда болуына, зымыраннан қорғаныс жүйесінің құрылып жатқанына алаңдаулы деп айтып отыр. Бірақ осыған дейін Орта Азия елдері, оның ішінде Қазақстан, ақштың зымыраннан қорғаныс жүйесін Еуропада орнату жоспарына қатысты өз көзқарастарын ресми түрде білдірген емес. Ал Ресей әуел бастан Американың бұл жоспарына қарсылық танытып келе жатқаны да белгілі. Енді міне осыған байланысты Орта Азияда әскери құрылым құрылады деп айтылуда. Бұл туралы Ермек Болтайдың хабарынан тыңдайық.
Орталық Азия аймағында әскери құрылымның құрылатындығы туралы 12 қыркүйек күні Қырғызстанда өткен ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің төтенше жағдайлар бойынша үйлестіру кеңесінің бас қосуында белгілі болды. Ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжаның айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттерде өздерінің территорияларының жанынан әскери нысандардың және зымыранға қарсы қорғаныс кешендерінің бой көтеруі алаңдатуда. Әлгінде әрекеттер ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының шеңберінде жаңа әскери инфраструктура орнатылды. Туға, сондай-ақ оның кейбір элементтерін кеңес одағының тұсындағында етіп жасауға итермелеп отыр, деді Николай Бардюжа. Бұл мәселенің көтеріліп жатқаны кеше емес. Ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының әр саммитінде осы мәселе күн тәртібіндегі басты тақырыптардың бірі ретінде талқыланып келді. Солай бола тұрса да ортақ әскери құрылым құруға нақты қадамдар жасалған жоқ. Одан соң осы уақытқа дейін ұйымның өз әскерін құрудағы негізгі мақсат аймақтық терроризмнен қорғану мен Ауғанстаннан бастау алып Орталық Азия мемлекеттері арқылы өтетін есірткі трафигін ауыздықтау болды. Ал Николай Бардюжаның сөзіне қарайтын болсақ, бұл жолы жоғарыдағы мәселелердің бірі де айтылған жоқ. Яғни қазақстандық сарапшылардың кейбірі мұнда Орталық Азия мемлекеттерінен гөрі Ресейдің мүддесі басым деп есептейді. Бұл жөнінде ұлттық зерттеу орталығының директоры Бөрхан Нұрмахметов былай деді.
Грузиядағы противовоздушный оборона дейді ғой, сол жүйені ауыстырып, НАТО-ның стандартына ауыстырмақшы болған соң, менің ойымша Ресейдің жанынан алдын ала әлі мысалы сол бір кризиске жеткізбей, осы мәселені келешекте Орта Азия мемлекеттерінен шықпау үшін алдын ала сол ОДКБ арқылы сол механизм осы территорияда, осы аймақтағы тек қана сол өзі және Ресейге жақ болатын системаны қалдырмақшы деген мақсатымен осындай мәселені көтеріп отырмын деп ойлаймын.
Сонымен қатар Николай Бардижанның айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының аясында әскери-техникалық ынтымақтастықты дамыту да қолға алынды. Бұл жұмысты жүргізу үшін арнайы комиссия құрылып, тіпті осы уақытқа дейін оның кейбір құжаттарына да қол қойылған екен. Ал дайын болған құжаттардың ішіндегі ең маңыздысы бірігіп жаңа қарудың түрін жасау, дейді Николай Бардижа. Дегенмен, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының шеңберінде осындай іс-шаралардың жүзеге асырылатындығы туралы айтылып жатса да, оған Қазақстан қосыла ма, қосылмай ма әзірше белгісіз. Бұлай айтып жатқан себеп Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Болат Жанасаев Азаттық тілшісіне берген түсініктемесінде ортақ әскери құрылым құруға байланысты әзірше ешқандай құжаттардың келмегенін айтты.
Ол мәселе әлі шешілмеген. Ол шешіледі, бізге келеді, сол құжаттар келеді, қараймыз. Сондықтан өзінің уақыты болғанда сонда айтамыз.
Жақында аталмыш ұйымға мүше мемлекеттер басшыларының Мәскеуде өткен саммитінде де әскери құрылым құруға байланысты мәселелер тағы да талқыланған болатын. Дегенмен қазақстандық кейбір сарапшылар оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауға байланысты Ресейге Никарагуа мемлекетінен басқа нақты ешкімнің қолдау көрсетпегенін айтып, оның Орталық Азия аймағынан әлгінде құрылым құруды көздеп отыруын ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының беделін арттыруға жасалып жатқан кезекті жарнама деп бағалап отырды. Осыған байланысты сарапшы Уәлихан Төлешев өз пікірін былайша жеткізді.
То есть до этого там Армения, Азербайджан, тоже типа страны ОДКБ, да, но они друг с другом воюют, у них Нагорно-Карабахский конфликт.
Армения мен Азербайджан осы ұйымның мүшесі болып саналғанымен, Қарабақ мәселесіне байланысты әлде бір-бірімен жанжалдасуда. Бұл ұйымның негізгі құндылығы не екені түсініксіз. Сондықтан да әскери құрылым құруға байланысты айтылып жатқан бұл әңгімелердің барлығына тек жарнама ретінде қараған дұрыс. Себебі Ресейден басқа осы уақытқа дейін оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін Никарагуа мемлекеті ғана мойындады. Тіпті Ресей үшін ең жақын мемлекет болып саналатын Беларусияда Цхинвали мен Сухумидің тәуелсіздігін мойындауға дайын екенін мәлімдесе де, олар да сөзден іске көшпей отыр.
Деді Уәлихан Төлешев. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы елдері Орталық Азияда жаңа әскери құрылым құрмақ ниетте деп ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжа Бішкекте жұма күні өткен бұл ұйымның төтенше жағдайлар жөніндегі үйлестіру кеңесінің бірінші отырысы барысында айтқан. Оның атап айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше барлық елдер өз айналасында әскери нысандардың пайда болуына немесе зымыраннан қорғаныс жүйесінің құрылып жатқанына алаңдаулы деп атап өткен ол. Оның айтуынша, ұйымның әскери жағын күшейту туралы шешім Мәскеуде өткен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымның саммитінде қабылданды. Алайда осыған дейін Орта Азия елдері, оның ішінде Қазақстан, ақштың зымыраннан қорғаныс жүйесін Еуропада орнату жоспарына қатысты мәлімдеме жасаған емес. Ал Ресей әуел бастан Американың Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс орнату жоспарына қарсылық танытып келе жатқаны белгілі. Енді міне осы қарсылығы ретінде Орта Азияда әскери құрылым құрылады деп бұл ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының бас хатшысы айтып отыр. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, Ресей Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздіктерін мойындағаннан кейін Орталық Азияда жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы одақтастарынан қолдау табуға тырысқан еді. Алайда Шанхай ынтымақтастық ұйымында да Ресей ол қолдау таппаған болатын. Енді бұл хабарды қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің Ресейдің Грузияның екі жекшіл аймағының тәуелсіздігін мойындағанына байланысты айқын түрде келіспеушілікке келуі тамыздың 28-сінде өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде анық көрініс берді. Яғни Қытайдың оппозициялық бағытты ұстануы Орта Азия елдерінің Ресей бағытын қолдамауына жағдай жасап отыр. Жағдай жасады десек болады. Енді қымбаттағайын, бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде Қытайдың ұстанған позициясы Орта Азия елдеріне Грузия жікшілдік аймақтарының тәуелсіздіктерін Ресейдің мойындауына қатысты Мәскеу принципін қолдамауға мүмкіндік берген болатын. Осылайша Тәжікстан астанасы Душанбеде болған саммитті кезінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздіктерін мойындаудан бас тартысты. Ресей келер жылы аталған ұйымға төрағалық етеді. Халықаралық сын астында қалып отырған ресми Мәскеу осы мүмкіндікті пайдаланып, ұйымды өз жағына шығаруға тырысатын сыңайлы. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше Қытайда, өзге Орта Азиялық мемлекеттерде, саммит мәлімдемесінде және басқа да көпшілікке арналған құжаттарында Ресейдің бұл бағытын қолдаудан бас тартысты. Қытай елі бұл жолы Ресейді неге қолдамады деген сауал туындары сөзсіз. Оның бірнеше себептері бар. Ресми Мәскеу Грузияға қарсы қомақты әскерін пайдалануға көшкен кезде Ресей туралы жаңа пікір қалыптаса бастады. Демек, Ресей елі Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындап, оларды Тбилиси бақылауынан шығаруға тырысу арқылы қазіргі өз шекарасын кеңейтуді ойластыруда деген тұрғыда ой туындаған-ды. Ресми Бежің болса, Ресейдің Орта Азия елдеріне де осындай зорлықшыл саясатты қолданғанын қаламайды. Себебі Қытай Орта Азияда өз ықпалын күшейтпекке мүдделі. Келесі себеп Қытайдың өз ішіндегі жағдай еді. Олимпиада қарсаңында Тибет пен Шыңжаңда, яғни Шығыс Түркістанда орын алған қарсылық шаралары, сондай-ақ Тайваньның қазіргі үкіметінің Біріккен Ұлттар ұйымына өз елі атынан дербес мүше болмаққа ұмтылысы, ресми Бейжіңнің қазіргі Ресей саясатын қолдамауына әкеліп отыр. Қытай үкіметі Балқандағы тәуелсіздік алған мемлекеттерді де кезінде қолдамаған болатын. Тағы бір себеп, Қытай осы әрекеттері арқылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің Шыңжаңдағы ұйғыр жікшілдеріне қолдау көрсетпеуіне шақырғысы келген еді. Осыған орай Қытай дипломаттары өз елдерінен шыққан жікшілдердің Бежінге қайтарылуы жөнінде Орта Азия елдерімен келісімге қол жеткізген болатын. Бұған қоса Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер лаңкестікке қарсы күресте өзара бірлескен көпұлтты жаттығулар өткізуде. Сондай-ақ жікшілдік, лаңкестік және экстремизм сияқты үш қатерге қарсы күрес Қытайдың ықпал етуі мен аталған ұйымның басты мақсаттарының бірі ретінде бекітілген болатын. Ал Орта Азия мемлекеттерінің бұл жолы Ресейді қолдамауларының жоғарыда айтылғаннан басқа да себебі бар. Яғни олар Ресейдің жағына шыққан жағдайда батыстық әріптестерімізге қарсы келіп қалармыз деп қауіптенуде. Бұл айтылғандардан шығатын қорытынды, Қытай мен Ресей екі жақты қызығушылықтар қамтылған салаларды әріптес болуға әзір. Алайда, қызығушылықтар бір жақты ғана болған жағдайда, олар бір-бірін қолдамайды. Алдағы болашаққа көз салар болсақ, Ресей мен Қытайдың Орта Азиядағы бұл әріптестігі энергия көздеріне қол жеткізу мәселесінде тіпті бәсекелестік жарысқа айналуы мүмкін. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің саны алдағы жылдарда өсе түсетін сыңайлы. Демек, НАТО-ға бәсекелес бір тұтас Азиялық қауіпсіздік ұйымының құрылуына алғышарттар жасала бастады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Шанхай ынтымақтастық ұйымында Орта Азия елдері және бұл ұйымға мүше елдер Қытайдың оппозициялық бағыт ұстануы мен осы Орта Азия елдері Ресейдің бағытын қолдамауына жағдай жасағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Яғни бұл саммиттің алдында Орта Азия елдері Ресеймен қатар осы Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындауы мүмкін деген хабар таратқан еді. Қымбатты ағайын, ал Қытай елі бұл жолы Ресейді неге қолдамады десек, Ресейдің Орта Азия елдеріне осындай зорлықшыл саясатты қолданғанын Қытай қаламайды, өйткені оның Орта Азияда өз мүддесі жатыр дейді талдаушылар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады, ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.